Vzeto na znanje. Podcast Kemijskega inštituta. Pozdravljeni. Danes bomo govorili o plastiki. Kako le ne bi, ko je pa vendar vse okoli nas. Ocenjuje se, da smo ljudje od 50-ih let preteklega stoletja pa vse do danes proizvedli 8,3 trilijone ton plastike. Od tega je 6,3 trilijone ton na svetu obstaja še danes. Recikliramo namreč manj kot 10% celotne proizvedene plastike, zato je veliko ostane v okolju. Vsako leto proizvedemo novih 400 milijonov ton plastike in približno 11 milijonov ton je vsako leto pristane v oceanih. Veliko je tja pride po rekah, kar bodo poskušali raziskovalci v projektu Tetis for Adrion zajeziti vsaj na področju Jadranskega in Jonskega morja. O čezmejnem projektu in o plastiki nasploh smo spregovorili z doktorjem Andrejem Kržanom, raziskovalcem na odseku za polimerno kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Čeprav se v projektu ukvarjajo z večjimi kosi plastike, sem ga najprej povprašala o najmanjših koscih plastike, oziroma skoraj najmanjših, vsekakor pa o vse bolj perečem problemu mikroplastike, ki se odlomi od večjih kosov plastike in lahko prodre zaradi svoje majhnosti še globlje. Ne le na dno oceanov, ampak tudi v človeška telesa. Našli so jo celo že v človeških možganih.
Mikroplastika, to so majhni delci plastike. Običajno se smatra, da so tam med 5 mm in enim mikrometrom, torej 10 na minus 6 metra. To so delci plastike, ki jih vidimo s prostim očesom, ne bomo tako reči.
Kje vse pa danes recimo lahko že najdemo mikroplastiko? Nekateri pravijo, da je res že povsod, da ni kotička, kjer je ne najdemo, tudi v globokomorskih jarkih so jo že našli.
Ja, žal je res tako, da plastiko najdemo skoraj povsod, kamor pogledamo. Plastika lahko potuje tudi preko zraka, torej v vodi lahko potuje in se širi, lahko potuje z zrakom, torej z vetrom. Naprimer, našli so mikroplastične delce v visokogorjih, kjer je v bistvu zelo malo ljudi, ampak tja pride preko vetrov. Zato, ker v mikroplastiko prištevamo tudi naprimer vlakna, tekstilna vlakna, več kot polovica naše obleke je danes narejena iz umetnih snovi, to je pravzaprav druga beseda za plastiko, in ta, recimo, kaj se jim, poliester, pa vse te mehke razne odeje, pa tak, danes smo vsak kuža že svojo plastično odejo verjetno, ne? In potem ta vlakna so relativno lahka, in seveda sodijo k mikroplastiki in vemo, da zelo lepo potujejo, naprimer po zraku.
Kako pa pride do tega, da plastika razpade na tako majhne kostce in še lažje preide v okolje? Poznamo jo namreč predvsem v trdnem agregatnem stanju. Razpada pa zelo počasi. Plastična vrečka lahko razpade že v 20 letih. Plastenka pa lahko za razgradnjo potrebuje tudi 500 let.
Plastika je običajno trd material, to je res, ne? To niso raztopljene snovi, je pa plastika organski material in torej kot vsak organski material postopoma razpada pod vplivom različnih dejavnikov, lahko je recimo mehanska sila, lahko je pa ultraviolična svetloba, sončna svetloba, pa potem prisotnost vode in tako naprej, ne? Tako da kot organski material bo počasi razpadala. Plastika je bila sicer narejena kot čudovit material, ki je silno odporen, ne, in si tudi želimo seveda, da imamo trajne materiale, ampak kljub temu počasi razpada. Tako da je ravno nekako mes med tem, ne, da je trajen material in da razpada. In predvsem v okolju razpada prepočasi, dajmo tako reči, ne? Ker jaz pravim, da razpada, ampak v okolju pa razpada prepočasi, da bi se potem, torej da bi razpadla do razgradnih produktov ali pa snovi, ki se lahko potem spet nekako povrnejo v okolje.
Zakaj pa tako radi uporabljamo plastiko? Gre zgolj za ceno, gre za to, da jo je lahko ustvariti?
Plastika je resnična zgodba o uspehu med materiali. Če samo dam neke številke, recimo, ne, plastika se je pojavila po drugi svetovni vojni v večjih količinah in od leta 1950, takrat je bila, mislim, da proizvodna okoli 1,5 milijona ton, danes proizvajamo že krepko preko 400 milijonov ton. Napoved pa je, kar je najbolj zanimivo, ne, da se bo ta količina v prihodnosti še bistveno povečevala. Zakaj? Zato, ker so to tako uporabni materiali, pa hkrati, tako kot ste rekli, so relativno poceni za proizvodno, torej jih lahko poceni naredimo in imajo zelo različne lastnosti. Ker ko mi govorimo o plastiki, to je pač ena beseda, ampak plastičnih materialov ali pa lahko rečemo tudi umetnih materialov, polimernih materialov je pa ogromno različnih vrst in imajo zelo različne lastnosti in zato jih danes srečamo pravzaprav v vsaki uporabi. Danes v našem življenju je pravzaprav težko biti brez plastike. To je danes že izziv, kako biti brez plastike.
V začetku meseca maja so v slovenskem morju opravili 4 čistilne akcije morskih travnikov in skupno nabrali za 1 tono smeti, od česar je bilo največ prav plastičnih odpadkov. Kako dobro se plastiko sploh da očistiti iz naravnega okolja?
Tega v popolnosti ne bomo mogli storiti. Danes imamo okolje, ki je kontaminirano s plastiko in te plastike, ki je že v okolju, mi ne bomo mogli spet zbrati in odstraniti. Zato je ključnega pomena, da preprečujemo, da bi plastika šla v okolje. Seveda so različni primeri, če govorimo o večjih kosih plastike, kot recimo verjetno večina te tone, ki so jo nabrali v Piranskem zalivu, so to večji komadi, ki jih lahko pravzaprav poberemo. Slabše je pa pravzaprav ravno z mikroplastiko. Mikroplastika je pa tako majhna, da je ne moremo, mi danes res nimamo metode, da bi jo pobrali iz okolja. Mi nimamo metode, sploh je ni, pika. Potem imamo pa še pod nivojem mikroplastike imamo pa še manjše delce, ki so pa potem pod velikostjo 1 mikrometer. To so pa delci, ki jih s prostim očesom ne vidimo več, ampak še vedno so tudi v okolju, tudi v naših telesih in smo jim tudi izpostavljeni. Tako da večji delci, čeprav so izjemno estetsko moteči, pa, ali pa na vsak način moteči, ne, te na nek način še lahko zberemo. Medtem ko mikroplastika je pa problem, ki ga trenutno nismo rešili in nekak zaključek iz vsega tega je, da predvsem moramo preprečevati, da bi plastika zašla v okolje. To je naš izziv.
To je tudi eden od izzivov, s katerim se spopadate s projektom Tetis for Adrion. Imate morda že kakšne rešitve preprečevanja vstopa plastike v naravno okolje?
Ta projekt, to je Interreg projekt, ki poteka regionalno v Jadranskem in Jonskem morju, oziroma v območju Jadranskega in Jonskega morja. V tem projektu se ukvarjamo z vnosom plastičnih odpadkov v morje. Mi smo pred leti v podobni skupini se pravzaprav lotili z enim prvih projektov plastičnih odpadkov v morjih, v Jadranskem in Jonskem morju. Ampak seveda, tako kot sem rekel, enkrat, ko imaš ti plastiko v morju, jo ti lahko čistiš, ampak če nisi zajezil vnosa, boš to lahko počel letos, pa drugo leto, pa čez 10 let, pa mogoče bo plastika samo še več. In reke predstavljajo eno od najbolj pomembnih poti za vnos plastike v morje. Zdaj, Jadransko morje je mogoče malo posebno, ima eno izjemno veliko reko, ne, to je Pad, potem ima pa recimo na vzhodni obali ima relativno malo rek, čeprav tudi nekatere so večje. Torej, mi se ukvarjamo v tem projektu s tem, da bi ugotovili, odkod prihajajo odpadki, potem kje se mogoče nabirajo, kakšne so te hotspots, kot jim rečemo, ne? In tudi kje se potem nalagati, kje imamo ponor za te odpadke. Mogoče ena izjemno zanimiva stvar, o kateri pravzaprav nismo niti prej toliko razmišljali, je, da so zelo dobro točka za zaustavitev teh odpadkov ali pa da jih odstranimo iz reke, so pravzaprav hidroelektrarne, razni jezovi, torej razni objekti na reko. Zato, ker to se tam nabere in seveda, naprimer, hidroelektrarna mora imeti tako imenovane grable ali pa neko zaščito pred naplavinami, med katerimi so tudi seveda plastični odpadki in to seveda odstranjujejo, ker ne more iti v elektrarno, ker bi jim povzročili škodo. Tako da tam imamo recimo na tako lepo točko, kjer se to da zaustavljati. Najbolj kritično pa je seveda, če imamo situacijo, naprimer, kjer je odlagališče odpadkov v poplavnem območju, tukaj je pa potem problem v bistvu skoraj nerešljiv, ker je potrebno pač odpadke iz tega poplavnega območja spraviti. To ni primerna lokacija, ker potem vsake toliko časa, ko prije do poplave ali pa visoke vode, vam začnejo odpadki iti v reko. To je pa recimo situacija v Neretvi nekje, ne? Torej po Neretvi, ker Neretva recimo je večja reka na vzhodni obali, pa hkrati gre prehaja državno mejo, gre iz Bosne in Hercegovine na Hrvaško in je znana potem, da včasih naplavi večja količina odpadkov. To pomeni, da moramo nekaj rešiti gor po reki, in te odpadke spraviti preč od reke. To bi bila prva točka, ne, da ne zaide noter na tak način, pa v takih količinah.
Z izgradnjo hidroelektrarn se spreminjajo tudi bivalni pogoji za ribe. Bi se spremenili tudi, če bi jih uporabili za lovljenje plastike.
Te ovire na reki seveda motijo ribe, pa verjetno tudi druge živali, ampak mislim, da je bilo to na nek način že rešeno in da to je nekaj, kar se upošteva pri gradnji teh objektov. Mislim, da to ne bi smel biti problem, torej predvsem odstranjevanje odpadkov na tisti točki ne bi smel biti nikakršen problem za organizme, živali in tako naprej. Mogoče pri teh rekah, ne, ki jih omenjam, bi rekel, da v projektu se osredotočamo na 5 rek in v smislu projekta, ki je mednarodni projekt, imamo 10 partnerjev iz 7 držav, ki grejo od Italije do Grčije. Te reke vključujejo tudi 3, ki gredo čez državno mejo, tako da imamo naprimer v Sloveniji Sočo, ki gre iz Slovenije v Italijo, potem imamo Neretvo, ki sem jo že omenil, ki gre iz Bosne in Hercegovine na Hrvaško in potem Buno Bojano med Albanijo in Črnogoro. Nauk tega dela je, da lahko v bistvu rešujemo ta izziv, ta problem, ki ga imamo za odpadki, samo z mednarodno koordinacijo med sosedi. Zato, ker z odpadkom je popolnoma vseeno, če imamo mi mejo, oni grejo lepo naprej in potem seveda ti lahko svojemu sosedu spustiš odpadke naprej in on ne more nič narediti. Ne. Vidva pa lahko sodelujeta, da ne bi tega imeli. In potem še ena točka, ki je verjetno zelo zanimiva, jaz jo vidim kot velik izziv, pa tudi kot izjemno priložnost, je, da je to IPA Adrian projekt. IPA pomeni torej države, ki se pripravljajo na vstop v Evropsko unijo. In torej v tem projektu združujemo države članice EU, kot tudi države, ki se pripravljajo na vstop. In tukaj imamo v bistvu nek most, da lahko harmoniziramo svoje pristope, da gradimo kapaciteto tudi v teh državah, pristopnih državah, ki včasih nimajo teh možnosti in tukaj jim lahko damo tudi podporo strokovne strani inštitucij, recimo v evropskih državah. Tako da je v bistvu ena taka izjemno lepa priložnost. Ne.
Projekt Tetis for Adrion se v glavnem osredotoča na 3 cilje. Prvič, na usklajeno spremljanje rečnih odpadkov v državah Adrion z novimi in vrhunskimi metodologijami ter usklajenim pilotnim spremljanjem na izbranih rekah. Drugič, na rešitve za testiranje in nadgradnjo, ki preprečujejo onesnaževanje rečnih odpadkov in obnavljajo degradirane sladkovodne habitate pred onesnaženjem s plastiko. In tretjič, na vzpostavitev celovitega političnega okvira za trajnosten in učinkovit načrt za upravljanje in zmanjševanje odpadkov v rečnih vodah v Jadransko-jonski regiji. V kateri fazi pa je projekt sedaj, glede na to, da se je pričel že lani? So imeli, glede na to, da so se nekateri politiki v zadnjem času obrnili tudi k zanikovanju problemov z okoljem, v zvezi z izvajanjem projekta kaj težav?
Zaenkrat nismo imeli problemov. Ne? Zakaj pa je tako? Ne? Ker pravzaprav, ko imaš opravka z lokalno oblastjo, je lokalna oblast najbolj zainteresirana, da ne bi imela odpadkov v svojem okolju. Tako da doživljajo kar močan pritisk običajno od svojih prebivalcev, da bi imeli čisto okolje. Ena taka, kako bi rekel, skoraj biblična pravičnost pri onesnaževanju okolja je, da večina odpadkov, ki jih spustimo v okolje, ostane zelo blizu nas. Ne. To smo recimo v Jadranskem morju videli, veste, ker se vedno ljudje pritožujejo, da oni sosedje tam dol, ne, odkoder prihaja tok, ne, da oni so res packi in tam mečejo odpadke v vodo, pa k nam pridejo, pa je pri nas umazan in grdo. No, mi smo imeli pravzaprav enega partnerja, ki se ukvarja z modeliranjem tokov in smo ugotovili pravzaprav, da večina odpadkov zelo hitro pride nazaj na obalo, ne, tako da ostane pravzaprav v istem okolju, kjer se jih je odvrglo v morje. In zelo podobno je pri rekah. Ne. In tako da, veste kako, odpadki niso neka taka imaginarna stvar. Recimo, če govorimo o klimatskih spremembah, oziroma podnebnih spremembah, pa CO2, veste, CO2 nihče ne vidi. Ne, ne vidi, ojoj, danes je pa veliko CO2. Ne. Če pa greš na neko reko, ne, če si ribič, pa če sam greš na sprehod, ali pa če se peleš mem, ne, pa takoj vidiš odpadke. In to moti. To ljudi moti, to opazijo. Tako da ni v bistvu tako abstraktna zadeva. Zato ravno, ne, ker so to trdni odpadki, trdne snovi, kot sva rekla na začetku.
Sicer Jadransko morje pravijo, da je eno od bolj onesnaženih morij z odpadki. Je to res?
Ja, to definitivno je res. Že samo Sredozemsko morje je med bolj onesnaženimi, zato ker je zaprto morje in seveda življenje okoli toplih morij je drugačno recimo kot okoli severnih morij. Ne, naprimer, mi uživamo v tem okolju, v tem morju, lahko na različne načine preživljamo čas tam, ni ravno to tako, zelo mrzlo in neprijetno večino časa, da bi bili tam samo ribiči, velik vpliv turizma, mnogo obiskov in tako naprej. Ne. In mogoče en tak zanimiv pokazatelj je, ko gledajo, kateri odpadki so najbolj pogosti, v Sredozemskem morju je vedno številka ena, so ogorki od cigaret. Zato, ker seveda ljudje so ob morju in tudi kadijo, ampak to pomeni, da so tam. V severnih morjih to sploh ni tako. Ne. Tam ogorkov ne najdejo v takih količinah, zato ker se morje drugače uporablja pa morsko okolje. No in potem je pa Jadransko morje pa en poseben del pravzaprav tega Sredozemskega morja. Jadransko morje je v bistvu en tak relativno ozek trak vode in dve zadevi sta nekak karakteristični ali pa najbolj pomembni. Eno je, da je razmerje med to vodno površino ali pa količino vode in obalo. Je zelo, ogromno obale imamo za relativno majhno morje. Ne, zato, ker je tak ozek trak.
Dr. Kržan pa je spomnil na še en pomemben razmislek, en korak v znanosti, ki je pravzaprav pogost.
Tukaj pa poteka en tak, tipičen preizkus v realnem času, s katerim se mi veliko krat ukvarjamo, ko uvajamo nove tehnologije. Mi razvijamo tehnologijo, potem je čudovito, rešujemo nam ne vem kakšne probleme, potem pa mi s časom ugotavljamo, da mogoče ne, bi bilo pa le dobro, da še kakšna stvar pogledamo ali pa da se nekaj čudnega dogaja, ne, potem gremo nazaj in to začnemo rešovati. No in plastika je nekaj podobnega. Ne. Zatem pravzaprav pred leti nihče ni veliko, sploh ni nihče razmišljal, ne. Potem je pa na lepno to začel prihajati ven in ko bolj natančno gledamo, začenemo ugotavljati, da je to povsod. To je v vseh organizmih, to vpliva na ekosisteme, vpliva tudi na rastline in to so nenaravni materiali. Ne. Tega se moramo zavedati. To so nenaravni materiali, na katere narava ni pripravljena. Narava je pripravljena na naravne materiale, ker jim je bila izpostavljena tekom evolucije. In tako da, če pade drevo, ne, ga mikroorganizmi lepo pojejo in tako naprej, ni ben problem. Ne. Če pa mi en kup plastike nekje spustimo, pa tega mehanizma nimamo. Pa seveda, naslednja zadeva, to so umetne snovi, torej narejene iz kemikalij, pa tudi vsebujejo kemikalije, ki se potem sproščajo. Tako da tukaj se pa igramo pravzaprav z nečem, česar najboljš ne razumemo niti.
V projektu Tetis for Adrion eden od ciljev, ki ste si ga zastavili, je tudi obnova degradiranih habitatov. To pomeni, da kljub temu, da je prišlo do onesnaženja, verjamete, da se da tudi očistiti ta okolja?
No, reke so drugačne kot morja, seveda tukaj govorimo o veliko manjših vodnih telesih, tam se da pravzaprav relativno hitro izboljšati situacijo, s tem, da seveda predvsem zmanjšaš izpuste v tem smislu. Je pa cilj tega projekta, da vzpostavi neke dobre prakse, dajmo temu tako reči, ali pa metodologijo, kako se lotiti zmanjševanja teh odpadkov. In to je vezano predvsem na lokalno nekak skupnost, ne, ali pa lokalno oblast, kako upravlja okolje, kako upravlja z odpadki in tako naprej. Ne. Tako da tukaj pravzaprav si res odvisen od lokalnega okolja. Ti imaš lahko neko politiko na nivoju, ne vem, za meni tudi mednarodnem nivoju, ne. Ampak še vedno aktivnost mora biti pa tam, ki je ta reka.
Po tem pogovoru se nova evropska direktiva, ki ni več tako nova, ki je povzročila, da so plastični zamaški ponovem pritrjeni na plastenke, morda ne zdi tako neumna, kot je javnost sprva mislila. Saj so prav zamaški eni od pogostejših večjih odpadkov, ki jih lahko najdemo v naravi, poleg cigaretnih ogorkov. Današnji gost, dr. Andrej Kržan, se bo torej še naslednjih nekaj let ukvarjal s plastiko, ki iz rek prihaja v oceane. Pri tem pa mu lahko s svojimi dejanji pomagamo tudi mi in za začetek cigaretne ogorke morda odvržemo v koš za smeti. Hvala, da ste nas poslušali tudi tokrat. Vabim vas tudi k posluhu ostalih podcastov Vzeto na znanje, ki se ukvarjajo z različnimi tematikami, tudi z reciklažo plastike. Najdete jih na spletni strani Kemijskega inštituta. Z vami sem bila Pija, ki se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Lep pozdrav!
Vzeto na znanje. Podcast Kemijskega inštituta.